ये प्लेयर आजाद राज्यों से Асамад хайырлы болсын, қадарлы дегенейцелер. Сүгін 2025 жылын 27 июні, әптәнің анна үні. Сүнгі программамызды Балқанда ден анныр, ұстын тұтма гинекология барлығындан кетірдер. Үнватар вилайтты тоқ тұп кетілмелері дұвам едер. Вә бейлік мағлуматтарымызды дегенәпілерсіңіз. Озалы білен мен, Мердан Сариев, үнің тәзіріклері білен таныстырярын. Европа Белелесігінің саммитінді Украинаның Белелесігі кермегі білен бағылансықлы земледі бейаннама қабул едилмеді. РБК Украина ве Украинская правда несірлерінің хабарына өре, бейаннаманың дегісті бөлігінді Украинаның Европа Белелесігіні ағдалығы бойынша кеплесіклерің басланмағына қолдау білдірлерді, әмма Венгрия бұ бейаната қарсы чықып, оның қабул еділмегіні ве ағдалық бойынша кеплесіклерін өңі ілерлемегіні петікледі. Белелесігі ағда 26 дәулет Украинаны ве Европа комиссиясыны Белелесігі ағдалық бойынша таярық ісілеріні баслатмағы чағырды. Европа кеңесі бұ метелі ендікі дұғысықты қайтыдан долынар деп, Европа кеңесінің метбуат баянатында белленілер. Новыттағы дұғысын октябрда кесірілжектігіне қарасылар. Европа Белелесігіні тәді дәулет қабул етмеу үшін әхлі ағда дәулеттерін бір ағылдан разылығы керек. Соның үшін Венгрия позициятыны үйткетмедік яғдайында ресми дәрежеде ағдалық бойынша үлкінші кеплесік тапқырының ашылмағына қарар берілмеді. Европа Белелесігіні ағда Венгрияның Украина білен қатынасықлары соңғы жылдарда ең пес дәрежесіне түсті. Қырғызстанның парламенті, яғни Зокорку кеңес, дәулет тілінің ұлынылысы білен бағылансықлы қанун тасламаларыны мақұлады. Ресми документі өре, дәулет құлығында істілейәндір, сол саңында қазылар, прокурорлар, әмді парламент депутатлары қырғыз дәулет тіліні хүкмәне яғдайда білмелі болыр. Тәзі қануна лайықлықты Қырғызстанда телевидение ве радио кеплесіклерінде Қырғыз діліндегі мазмұның пайы инде 60%-тан пес болмалы дәлдір. Илатты нұқыттарын аттар хем қырғыз ділінде язылмалыдыр. Мектеплерді болса, дәулет тілі бойынша хүкманы сийнағылар кейірділер. Депутатлар бұ үйткітмелері дәулет тіліні қорымаң зерурлығы білін түсіндірділер. Егер қырғыз діліне бейлі бей парк қарасақ, өңімізді әкейлерді милетлілігімізді итеререс деп парламентің спикері Нұрланбек Тұргынбек Улу айтты. Қырғызстанда русша ресми тіл статусына иедір. Соңғы жылдарда Меркезі Азияның бірнеше елінде милли тілдердің орнын пұқталандырмаға көніктірілген тіл қануншылығына үйткітмелері қабул еттілер. Қазақстанның парламентінің Асақ палатасы, яғни мәжіліс, жәңмітшілік жерлерінде үзіңі долы япиян егін есіклерін кейілмегіне қадағанық ерден қанун тасламасыны мақұлады. Ол енді президенттің қол шекмегіне орадылды. Мәдениет ве мағлұмат министрі Аида Балаеваның сөздеріне өре, бұл айратен қанун дәлді, юрдың ішкі істер министрлігінің қауіпсіздік білен бағлы таярлан қанун тасламасының дүзіміне кірген юриді бір қадыдыр. Ол никап кеймегі қадағанығы көзіңінде тұтар. Юзіңі япиян егін есіклерін кейілмегіне діңі кәбір жағдайларды рұқсат берілер. Егер бұл шәһәрлер қанун талапларына лайықлықты еріне жеткізілген болса, медицина мақсатлы, райт қорығы білен бағлы жағдайларда белгілі бір хауа шертлерінде ұлынылған болса. Американың президенті Дональд Трамп Вашингтон білен Пекиннің сауда шартнамасына қол шекендігіне ұғлан етті. Трамп қазанылын ұлаласық барыда жекме-жек мағлұмат бермеді. Әмма Американың сауда секретары Ховард Лютникің сөзлеріне өре. Бұл документ май айында Женевада кесірілген кеплесіклерде қазанылған ұлаласықлары беркідер. Олар бізді сейрек жер металларына ұрадырлар. Бұл амал болғандан соң біз қарсылықлы шәһәрлерімізді жатырамыз деп Лютник Блумберг білен құрындышлығында айтты. Қытайың сауда министрлігі хем өз кезегінде Пекиннің күзетшілігіндегі харитлары экспорт етмек бойынша юз тұтмалары тасдиқламаға разы болғандығына хабар берді. Мұның өвізіне Вашингтон кәбір ерділін сәклендірмелері бөліклөйін ятырар. Трамп тарапындан апрельді басланан сауда ұрсы өзара талықтларын рекорд дәрежесіне барып кетмегіне себеп болды. Гүмірік пасылары Америка тарапындан 145%, Қытай тарапындан болса 125% селіне етті.